aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ēterā Ventspils aktuālā intervija un turpmākajās minūtēs par Ventspils pilsētas svētkiem pastāstīs Jānis Vītoliņš, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Un Māris Valtenbergs, Ventspils kultūras centra direktors. Labdien!
Labdien!
Un jau šajā nedēļas nogalē, no 31. jūlija līdz 2. augustam, Ventspils kļūs par svētku galvaspilsētu, aicinot iedzīvotājus un viesus baudīt pilsētas 736. Jubilejas svinības. Šogad svētku devīze – Saules pilnas dienas, caurvīs programmu, kurā ik viens atradīs savu saules stāstu, sākot ar koncertiem, izstādēm, radošām aktivitātēm, līdz azartiskām sporta sacensībām, amatnieku tirdziņiem un, protams, ģimenes atpūtas iespējām. Nu tad pastāstiet, lūdzu, kungi, kā norit gatavošanās svētkiem un ar ko tad šogad pilsēta pārsteigs?
Jā, es ļoti ceru, ka šis nosaukums arī attaisnosies un būs trīs saules pilnas dienas. Un jāsaka, ka, redziet, nu, pilsētas svētkus jau tagad svin visas pilsētas, pagasti, novadi, atsevišķi uzņēmumi, kā Dobeles dzirnavnieks izcēlās. Bet mēs bijām pirmie, un es domāju, ka Ventspils pilsētas svētki ir savu veidu brends. Jā. Un mums nekad nav jāpiesit pie koka un jānospļaujas trīs reizes par kreiso plecu, un nekad nav trūcis apmeklētāji. Un tāpēc mēs vienmēr ļoti plaši plānojam šīs svētku aktivitātes, izmantojam maksimāli visas pilsētas labākās vietas, un maksimāli arī visas mūsu pašvaldības institūcijas tiek iesaistītas. Jāsaka, ka svētki būs no piekdienas agra rītā ar svētku gada tirgu līdz pat svētdienas vēlai pēcpusdienai, kad Roberts Balanas un ģitārists brazīliešu iepriecinās mūsu skaistu mūziku un pārventā būs bardu koncerts. Tā kā trīs dienas un arī naktis būs ļoti plaša svētku programma. Mēs zinām arī, ka viena no mūsu svētkiem savukārt brends ir Ziedu paklāji. Ziedu paklāji, nu, vienu gadu mums te nebija, tad mēs arī dzirdējām pārmetumus. Šogad Ziedu paklāji būs jaunā vietā, Reņķu dārzā, pie tam nevis uz zemes, bet horizontāli. Tas ir kaut kāds jauns veids, ko mēs izmēģinām. Startautiskais Ziedu paklāju festivāls mēs tā saucam, un es domāju, ka tas būs atkal ļoti krāšiņš. Neapšaubām, ka uz svētku skatuvēm būs plaša muzikālā programma. Māris, cik nu tas iespējams šajā laikā īsi pastāstīs. Mēs orientējāmies uz šī gada jubilāra maestro Raimonda Paula darbiem, bet ne tikai. Jāsaka, ka bērniem ir ļoti plašas aktivitātes, ir lielais karuseļu parks un mūsu uzņēmums, kas strādā ar mākslīgo intelektu. Asja, es domāju, pirmoreiz kaut kas tāds būs, viņi demonstrēs robotu suņus. Tā kā bērniem tas varbūt būs kaut kas jauns un aizraujošs. Visas institūcijas, kā jau teicu, ir iesaistītas. Muzejs, mūsu Livonijas ordeņa pils pasākumi, jāsaka, ka sporta pasākumi ļoti plaši. Nu, es domāju, Māris varētu to visu pastāstīt sīkāk. Dragreiz lidostā un tā tālāk un tā joprojām. Kā vienmēr, sestdienas vēl vakarā pasākumu, galvenās dienas pasākumus noslēgs krāšņa uguņošana. Mēs esam šai ziņā konservatīvi un uzticamies, ka nekas labāks pagaidām vēl nav izdomāts.
Jā, nu, darbs pie svētkiem notiek un norit jau no pagājušā gada, godīgi sakot, vasaras vai agra rudens, un tās iestrādes un tā saules tēma, ņemot vērā pagājušo gadu lietaino vasaru, nu, bija tāds a priori jau ieliekams kā pamat akmens tam, lai šogad svētki tomēr būtu saules zīmē, un cerams, kā jau Vitoliņkungs teica, arī dabā. Nu, lūk, par 31. jūlija piekdienu atklāšanas dienu, tad Ventspilsētas tirgus laukums stāk darbībā ar svētku gada tirgu, un abas svētku dienas, gan piekdienu, gan sestdienu, līdz pat sestdienas vēlē naktī, Tur notiks arī street food show festivāls ar visām no tām izrietošajām, ja tā var teikt, sekām, ar street food ēdieniem, konkursiem dažādiem un visādām citādām izdarībām. Arī dzen visas trīs dienas no piekdienas līdz svētdienai jau pieminētais Drag Race festivāls Ventspils lidostā notiek arī dažādas aktivitātes sākot no piekdienas. Nu, var teikt, visās Ventspils bibliotēkās muzejos un citur, kā arī koncertzāles Latvijas amfiteātrī 7:00 vakarā tradicionālā svētku atklāšanas ceremonija un pašvaldības lielās balvas un balvu pasniegšanas ceremonija. Nu, lūk, piekdienas vakarā būs tāds ļoti interesants pasākums, uz ko es noteikti aicinātu atnākt un pabaudīt. Būs tāds sajūta koncerts, kur esam nosaukuši Saulriets krēsla nakts ar ārkārtīgi interesantu muzikālo programmu. Un šogad gribētos teikt, ka Reņģidārs vispār būs tāda svētku sirds, jo tur ir izvietota tāda ārkārtīgi pārdomāta programma. Tai skaitā 23. Starptautiskais ziedu paklāja festivāls, kura darbi šogad vertikāli sliesies pretī saulei, un kaut kas tāds 23 gadu laikā vēl nav bijis, un redzēsim, kā tas realizēsies dabā. Tad piekdienas vakarā varēsim vērot floristus, kā viņi šos te paklājus veido, un sestdien, svētdien šos darbus jau varēs apskatīt gatavs. Nu, lūk, arī dzen piekdienas vakarā visās dažādās vēl vietās nakslokālos noteikti dažādi izklaides pasākumi. Savukārt sestdienā, 1. augustā, nu tā ir tā skaļākā, nopietnākā un masveidīgākā pasākuma diena, kad notiek visur. Nu, ir Vecpilsētas bloks ar tirgus laukumu, Rāts laukumu, Amatmāju, Livonijas ordeņu, pili. Tad jau pieminētais Reņķidārs, kur arī visas dienas garumā būs vēl tāda interesanta aktivitāte, ko esam nosaukuši svētku garšvielas prātā pūtai. Varēsiet piedalīties smadzeņu līdzsvarošanas zonā, meditācijā un baudīt arī tādu unikālu muzikālo programmu. Par tādu unikālu muzikālo programmu gribētos arī nosaukt Ostcils promenātes dienas daļā gaidāmo dažādu Ventspils vai ar Ventspils aiztītu mūziķu koncertus, jo kur gan citur, ja ne mūsējie varētu uzstāties tieši pie mums pilsētas dzimšanas dienām. Notiek dažādas aktivitātes arī lielajā laukumā, Dzirnavu laukumā, Vīziju, Pāvi lielā šogad tiks izvietot spēka vīri un visur citur. Atgriežoties pie Ostcils promenādes, tad vakara daļā būs tāda ļoti interesanta un saulaina reizē jāsaka muzikālā programma. Grupa Rīga Regei būs mūsu šī gada jubilāra maestro Raimonda Paula dziesmas ietērpus tādos saulainos regeju un ska ritmos. Tad tādā grand finālu mēs dzirdēsim šo te jautru atraktīvo mūsu puišu grupu Citi zēni. Un pēc tam jau pieminētā grandioza uguņošana, kas pārrauks nakts ballītē kopā ar grupām Eiropa un Mazais princis. Sestdienas vakarā un naktī būs vēl dažādas izklaides aktivitātes visā pilsētā, tai skaitā izbraucieni ar mazbānīti, rodeļu nakts, jūras vārtu pagalmā būs skatuvi vairāk jaunākai auditorijai. Būs arī mierīgākās noskaņās, piemēram, tāds nakts koncerts Lutrāņu baznīcā, nu un vēl daudz vietu pilsētā. Un savukārt svētdien, jau 2. augusts, vairāk jau tādā mierīgākā, ja tā var teikt, režīmā aicinām visus pie jūras brīvdabas muzejā uz tradicionālajām amatu dienām. Būs abās bērnu pilsētiņās retro putu ballīte, kur aicināts ģimenes ar bērniem, turpināsies Drag Race festivāls Pludmalē, Pludmales volejbols, Latvijas čempionāts, visas trīs dienas jāpiemin. Arī Reņķidārzā, kā jau minēju, būs apskatāmi joprojām šie te vertikālie ziedu paklāji. Nu, tad pieminētā jau arī noslēguma koncertu programmu koncertzālē Latvija ar pasaules slaveno mūsu tautieti Roberto Balanas un brazīliešu ģitāristi Plinio Fernandesu. Tā varētu būt tāda ļoti ārkārtīga, mazliet varbūt pat eksotiska programma. Nu, un pārvenes estrādē būs jau tradicionālais bardu koncerts. Nu, kopumā vairāki desmit, es pat teiktu, vairāk kā pussimts aktivitāšu šajās te trīs dienās, un mākslīgais intelekts vispār saskaitīja vairāk nekā 100 notikumus tad trīs dienu ietvaros. Bet, nu, pašiem ir grūti vienkārši to visu aptvert. Jo projekts ir tiešām apjomīgs un aicinam vai nu visas šīs trīs dienas apmeklēt Ventspili vai kādā no dienām būt pie mums pavisam noteikti.
Jā, nu, tādā zibens ātrumā esam pārskrējuši pār šai tiešām lielai iespaidīgai programmai. Vai ir vēl pēdējās sekundītes kaut kas pieminams, kaut kas, kas jāatcerās, jāņem vērā dodoties uz pasākumu, kas būtu jāzina vēl pāris vārdos?
Jauniešiem vēl ir savveida tūsiņš Siurakā. Tas mums tāds jauniešu klubs, jā, mums ilgus gadus pārmeti, ka īsti jaunieši ir apieti šajos te svētku pasākumos. Tā kā paldies šai divu brāļu iniciatīvai, mums tagad ir šāds klubs, un viņi neapšaubām iesaistīsies mūsu svētku programmā. Gaunais, lai būtu labs laiks, lai saule.
Jā.
Un gaidām visus pie mums.
Jā, noteikti noparkojiet automašīnu kaut kur kādā stāvvietā un pārvietojieties pa pilsētu ar kājām. Būs daudz ērtāk un gan pašiem, gan visiem apkārtējiem. Un...
Uzreiz jāpasaka, ka ne visi remontdarbi ielu būs pabeigti, ņemiet vērā zīmes, jā, bet nu, braucamā daļa visur būs kārtībā, varbūt gājēji zonas vēl nebūs pabeigts, jo mēs pilsētas centrā apjomīgi darbi pašlaik. Par ko es, protams, atvainojos.
Jā.
Bet būs tiešām lieliski. Gaidām ciemos.
Nu, tieši tā, no 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils svin 736. jubilēju ar devīzi Saules pilnas dienas. Nu, lai tā arī izdodas. Jums liels paldies par šīs dienas superātro interviju, daudz ko izstāstījāt un tad uz tikšanos Ventspilī. Šodien sarunājos ar Jāni Vītoliņu, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju. Paldies, lai veiksmīga diena!
Paldies jums arī!
Un Māri Valtenbergu Ventspils kultūras centra direktoru. Paldies arī jums!
Paldies un tiekamies.
Tā bija aktuālā intervija studijā Signe Leksdiņa un pie skaņu pults Mārtiņš Vasmus. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.